kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbata 7 galgala keessa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanaaf amma jalqaba. Akka maltan hordoftoota keenya
talattaansuudhaan guyyaa 7 kan dhiyeessinu qophii dargaggootaatti ceena.
Kun qophii dargaggootaati. Qophii keenya har'aa keessatti dargaggeessa tokko waliin wal isin barsiifna. Yohaannis Geetaachoo godina Iluubaa Booraa aanaallee irraa hojii horsiisa kanniisaa fi oomisha dammaa irratti bobba'ee jira. Yohaannis barnoota qonnaa baratee hojjetaa mootummaallee ture. Ogummaa barateen gara maatii isaatti deebi'uun hojii kanarratti akka bobba'ee jiru sagalee Ameerikaatti himeera. Kanattaanee dhiyaata. Nu waliin tura. Yohaannis Geetaachoo barnoota ogummaa qonnaan kolleejjii baratee xumuru isaa haala kanaan ibsa.
Kanan baradde eedifii kanan bifame barnoota animal saayinsii baandiriidhaanii kolleejjii hoolota agaasaraati kan bifame. Kanaaf barumsa baraddetti suni dabalataa isa guddaa naaf haa ta'u malee kanaan dura waa'ee dammaqoo keessa ture. Caalaa garuu barumsa baraddeetti hundaa'uudhaan immoo garuu jettee deebi'eera.
Barnoota qonnaa ergan baraddee xumureen boodas kallattiin hojii mootummaatti qacaramee hojjechaan ture kan jedhu Yohaannis miindaan argadhu dhiiseen gara hojii dhuunfaa kootti deebi'ee jedha.
Barnoota ergan baraddee booddee ETV akkasitti teeknikii fi muraa irratti kan qonni barsiisu naasa barannu si qacaraa bara sana akkuma bifame kan qacarame. Waggoottanii sadii garu jedhee booddee hojii mootummaa dhiisuudhaan gara lafa maatii irratti baadiyyaa galuudhaan ofiisa kanniisaatii fi oomisha gaaguraan jalqabee gaagura ofumaa gaagura wal soddomallee ofiisatti bara sana bara 2008 gara 9 kan sanarra gaagura soddoma maashina tokko malee fokkootiin hojjedhee gaagura oomishuun garuu waggoottan tokko lama galitti hojjedhee booddee. Xinnoo hanqina ogummaa qaba ture wudootti kanallee baay'inaan hin baranne ture. Dizaayinii gaaguraa laaluudhaan kan gaagura sana jalqabee sanarratti xinnoo ispeesifikeeshinii irratti ol qabatee xinnoo hanqina qaba ture gaaguri. Keejii waggaa sana gadhiis immoo golaanaa miti gara keejii 8 kiiloogiraama 8 baay'ina hojii mootummaa dhiistee gara hojii dhuunfaatti gaafa dhuftu. Xinnoo hanqina qaba ture gaaffii tumame. Kanaaf waggaan 2 walakkaa eeggan hojii dhuunfaa hojjedhee booddee. Deebisee gara mootummaatti hojii mootummaatti ogeessi bara sana ogeessi gaafatee hojiitti deebisu deebisee hojiitti hin deebi'e. Sana booda waggootan 2 walakkaa 3 gara jedhee booddee 2013 gara sana fakkaata 2014 gara sanarratti immoo deebisee ammas hojii kana hanqinoowwan kana hanjiroota eeggan guuttatee booddee deebisee ammas hojii hin dhiise. Bara sana dhaabbanni tokko gara baakkoo geesseetu immoo akkaataa ittiin gaagurru itti oomishamu. Baakkoo achi lafa teeknikaaf ogummaa jedhamti. Achitti immoo akkaataa ittiin gaagurru oomishamu nu leenjisanii isa booddee gaagura sirrii ta'e immoo maashinaan deeggaramuu hojjechuun jalqabee 2013 gaagura 50 lafaa jalqabee deebisee immoo hojii mootummaa mataa afaan dhiise. Achumaan amma bakka hin jiruun kanarra kanan geemma amma gara gara 1420 jirra. Amma iddoo gaarii irra keenya irra kanaaf tifuuf akka fudhachuu keenya waan gaarii irra jirtu.
Gaaffii hojii mootummaa yookaan miindaa dhiisanii gara hojii dhuunfaa ofiitti deebi'uun hin ulfaatu jechuun Yohaannisiif dhiyeessineef yommuu deebisu.
Waabadaa ararra gaafan taa'ee ilaalu maanni kitaaba tokko illee dubbiinu bara dargaggummaa keessa waa hunda kitaaba saba tokko ture bara dargaggummaa keessatti waan hin dandeenye. Dargaggummaa keessatti hanqinoota badaajira sirrii akka jiranitti yaadii hojii mootummaa dhiitti kiiloo 8 qofaa argachuu hin cimaadha. Waa badaatu ture. Innaa bara dargaggummaa keessan ammoo abdoote sanatu sana gaafa ilaaltu malee rakkinoota ilaaltu ta'an guyyaa tokkotti dhiibuun ulfaata bacima. Garuu abdooti qabdu sana gaafa ilaaltu immoo rakkinoota sana akka hin dabattu godha. Kanaaf rakkinoota dhufan hunda kana keessatti bu'uuraaf yoo kaayyeffatte galmati geessun gati rakkira keessana oolfetti mul'atu waa hunda sana sarvaayiv gootee dhaguun beessa malee lafa kana irratti hin dhabamu. Inni guddaan garuu waan boriin darbattee waan sana cimtee hojjechuu qofa kan falaxamu. Lammaffata nama nama mootummaa teessee ilaaltu yaa'u haa abduuta abdootu waanni miindaan kee 3,400 ture. Waggaa 25 booddee 1,000 magala kana abdootu miti barumsa dabalattuuf maa jechuus. Sana gaafa abdootu garuu tokko akkati galma kee yaadde sanaan ballistee yaadda sanaan ballinuma sana yaadaatu kanas. Kanaaf bakki saallee akka irratti fageessee yaaddullee gatii adda gargar ta'eef tokko waliin argu yookiin waliin argu inni guddaan xiqqeeffatanii hojii itti hirmaatte sanatti bakka galma keessa sana yaadaa jechuu malee bakka hundumatti rakkinni jira. Garuu rakkina sana caalaan natti lafa borga'uu dandeessana gaafa yaaddu immoo sun badda akka cimsuuf godha. Kanaaf amma waqtii lama sadii rakkina sana darbuu sana bachaa cimsuuf jettanii kan dhuunfaa wanti fakkaatu.
Biyya Itoophiyaa keessatti yeroo baay'ee dargaggeessi barnoota yookaan ogummaa barate tokko gara hojii daldalaatti jijjiiruun hin mul'atu. Siin maaltu si kakaase kan jedhameef Yohaannis akkas jedha.
Amma fakkeenyaaf gaafa itti ilaaltu amma qonnatti gaafa galtu qonni waggaa kanniisuma illee fakkeenyaaf waggaa tokko waggaa hanga waggaa lamaa fi lakkaa'amu gaafa sadii sadiitti xumurri sirriitti deemetu siistama keessi hin galu. Innan bara sana godhe maanni amma deemetu kanniisa qofa irratti millee abukaadoo bal'aa dheennaabe bara sana innan hojii gadhiisu. Sana alatti innan hojjechaa ture maanni innan gara hojii mootummaa kaa'e dhiisu workshooppiin guyyaa guyyaa amma sa'aatii 6:30 workshooppii gaagoroo jechuun hojjedha. Inni guyyaa guyyaatti galii keessa qotee akkanaa deeggaruudhaa fi sana alammoo isaachirraa argatu immoo gara qonna deeme qonna sanatti amma illee gara hojii workshooppii dhiisuutti deemedha. Maaf qonni inni sun mataan isaa hojii bal'aa ta'edha. Kanaan maanni karoora addaan kutattee baasuu fakkeenyaaf maanni guyyaa guyyaatti ilmoo namaati nyaachuu qabdu uffachuu itti qabduuf hojiiwwan kana qoqqooddee wantoota amma saantima yeroo itti jiraattu si godhu amma ta'e pasantii hojjicha isa booddee lafa jireenya keessaa abdurgatti jiraattu immoo isa addaan baasisu dafee gatiin dhufa jechuudha qonna irratti jechuudha fakkeenyaaf. Sanarratti immoo barannoo hojii gadhiise wanti inni guddaan adda gargaaru maanni. Barannoo hojii dhiite sana mootummaan hojii lammaffata illee maallaqtee beektaal tokko gaaguruma kan argannu gaaguruma 50 hojjettee booddee kan hojiitti dhiisuu deemeyyuu warra hojjettoota qonnaa kanaani bakka leenjeennaan kottaan konkolaataan jeenii gaafa dhufa ilaalu innaama sana bultii 3-4 guutiin bakka dhiyoorraa kaasnee bakka fageenya qaburra buusanii innaa sana hin deeggaramu hojii lammaffata jechuu illee. Amma advantage inni guddaan jiru immoo fudhattee ilaalte mootummaan hojii tokko qofaa osoo hojii lama sadi akka hojjechuu kan uummata kana kakaasaa jiru. Kanaaf advantage inni guddaan dargaggoota maatiin maanni hojii bakka sadi afur saata keessaatii keeddaan qooda taanaan iddoo lama sadi keeddaan qootu hojjechuu dandeessa. Bara sana immoo hojii lammaffatannaan saayitii si qayyaru yaadee ture illee yaada gaariin ture. Kanaaf inni guddaan maanni xiiqii of biraa hojii sanatti. Abboomamoo yemmutti darbanii jechuun sana malee inni kaan badaansa yaa'u amma haalli jiru waan gaarii natti fakkaata dargaggoota akka hin dabarsu kana.
Agamtee amma gara hojii kanatti erga seente
gara 2008 amma gara waggaa 6 walakkaa waan akkanaa galee amma hojii kana jalqabe.
Tole.
Isa paartii tokkoffaa as kennee jira. Isheekee waggaa lama walitti hin deebi'e naan bilkoomne sin jira. Lammaffatan san kan deebi'e garuu waggaa lamaaf gara sadaffaa irra hin jiramu.
Amma sadarkaa maalirra ga'ee jira hojiin kee?
Yoo ilaalte amma faarmii guddaa ta'e oomisha guddaa irraa gannu bara 2017 irratti amma fakkeenyaaf 2014 kiiloo gara 1800 wayii harvest irraa hangoonee 2015 2400 wayii. Barana immoo oomisha guddaa hanga 3,200 wayii argannan abdannaa hojii hojjechaa. Oomishni bal'aa hanga waaguurri bal'aa hanga baranatti dabalamee kan kanniisii illee itti gargaaraa jira. Sanaara kan muuxannoo mallee adda addaa illee asuma warra gabaa biyya alaa hojii illee tokko tokkotti uumaa jirra. Inni guddaa garuu baranaa qabeetu faarmii kun bu'aa guddaa kan kennu baranaa jalqabeetu. Badaansaa immoo kan baranaa taasifatti godhan jiru. 2017 immoo faarmii guddaa dasaa wantichi qonnichi barreeffama of danda'e miindaa guddaa illee namaaf qofa miindaa.
Haala amma itti jiruun Yohaannis oomisha dammaa qopheessuuf hojjetaallee of jalatti qacaree akka hojjechiisu dubbata.
Ammaan hojii kan isaa fudhatee aalte hojii kan isaa kuni hojii siisaa jirture yeroo amma fakkeenyaaf waggaata alafu alishan kan inni hojjetu gadaa hammatu fakkeenyaaf innaa gaagura kana suupparii dabartuu gaggaa kana gootu hojjetuuf dabartee kennituu fi hojjetoota 20 hanga 30 gidduu si gaafata torbee tokkoof. Bukti koshaniif pardee kaffaltaaf saboodde immoo bultii ammas ji'a lama sadii tarbastu gootaan ammas akkana kan si gaafatu naa warri guyyaa guyyaatti galanii baanu waggaa ta'anfu alshan hojjetu akkana 20-30 gidduu sirra badhaadha naa harvestiin jiifi naa suupparii kana dabaltu naa inspekshinii hojjetu jira sana haala garuu. Kan akka qaamicha jechaa jiran garuma waajjiroota sadii jiru akka ogeessaatti ogeessota lama kan achii sappoortiin godhan jiru sana lama bakka workshoppii illee hojjettoonni lamaan afurii ta'an illee kan hojjetan immoo akka guyyaa guyyaa fi hojjetan jiru. Bara jalqabe sana akkasitti bara jalqabe sana gaagura 50 jalqabe sin jedhee kiiloogiraama 800 50 waan akkanaa kan arganne bara tokkoffaa irratti danda'amnaan akka saayinsii kan jedhu waggaa isaatti kan xurutti sana siin waggaa tokko hundaa'an beezii duwwaadhaan dhiisuu qabdi akka inni bara bitti of danda'utti. Kuma namaaf qorshaatti immoo kuma 250 inni barnaa garummaa akka. Gargara ilaallee ofii isa ilaalaa turis jechaa ture barana garuu hanga kiyee gaagurii 200 kan ta'an sirriitti kan aktiif ta'anii jedhamuudha. Ofii gara kiiloogiraama 1500 ganna barana.
Damma oomishtu kana gara gabaa gidduu galeessaaf dhiheessitaa gaaffii jedhuuf akkas jedha.
Kanaan amma hanga uwwanaallee kana maanni albadaa fuulduratti damma kana galmi keenya gaagura kana tokko tokkootiin ga'uudha. Sababuudhee qonnaan bultoota jalatti dargaggoota dargaggeessa lafa mutu jechaa jiru kana bakka leenjii dargaggoota leenjii hankalatti jirutti deemaarraa.
Gara fuulduraattis kaayyoon koo gara qonna bal'aatti dabarsuudha jedha Yohaannis.
Fuulduratti kan amma yaadaa jirru amma fakkeenyaaf teessuma naannoo keessaa kana ilaalte baddaan jira badda dareen jira gammoojjiin jira bakka sadarkaatti immoo gosa jammaa gosa sadiitu kan gosa sadii hanga gosa sadiitu kan oomishamu inni diimaan jira inni adiin jira inni walakkeessi kun jira fuuldaan jira qalloo jira akkaataa gosa abaaboo naannoo sanaatiin kan dammi kun addaan bahee jiru kanaaf maanni akka muuxannoo biyya alaa kan fuulduratti torbaa qabnee xinnoo baankiiwwan naannoo keenyatti sirriitti. Naannoo dammaa gaagura kanatti jechaa jiru malee gara baankiiwwan kanaa duulitti siqeenyaan itti hidhamee siraate yoo sistema keessa galee faarmii kana iddoo 5 goonee yeroo bakka abaaboo diimaan kun daraaru bakka abaaboo diimaa kana akkuma siistaa biyya alaa kan kiiloomeetira 100 keessatti gaagota kana abaaboo duukaa geessaa damma kana oomishuun danda'ama kanaaf innaa abaaboon bakka gammoojjiitti daraaru. Achitti makiinaadhaan feetee geessu gaagura kana achi immoo gaafa bakka baddaatti gaafa immoo abaaboon daraaru abaaboon duukaa deemaa kiiloomeetira 100 kana keessatti damma kana waggaa guutuu oomishuu taargeet gargaaranii akka faarmii keenyatti kan yaadaa jirru.
Hojii qonnaa walii galaafis ta'e dargaggoota hojii qonnaa irratti bobba'uu barbaadaniif dhiyeessiin gama faayinaansiin jiru rakkoo guddaadha kan jedhu Yohaannis hojiin hanga ammaatti hojjedhe maallaqa ofii. Kiyyaanii jedha.
Asirratti rakkoo inni guddaan jiru ammoo wanaallee kan deebi'ee dhufee bukkee hin geenye rakkoo faayinaansii kun yoo fudhattee ilaalte qonna bukkee hin geenye malee imaammata mootummaan gubbaarraa butee jiru kun naaf teessee ilaaltu godhatti raawwachiisummaa isaarratti badaa gadaanaadha. Yerooti waan adda addaa fuuteentu sirriitti sii fi tokko waadaa inni guddaan keenu siistamni kun dafee waliin geenye lammaffata immoo waanuma kanatti waan of kaa qabu diizaayin gootee illee gaafa deemte pirofeesaalicha deessitu bakki jarritti kuffisantu baay'ata na teessee yaaltu. Wanti proposaalonni keenya kun lafa irratti namoota ogummaa sanaatiin qabamu jirannu naannoo baankii kan xiinxalame sirriitti hojii keessa galee. Bakka guddaa yeroo dhiyootti gahuu hin danda'aman hanga uwwanaa akkanaan kan socho'aa jirru faarmii kana hojiiwwan birriiwwan workshoppii amaarraa fi faarmii kana bakka faarmii kun amma uwwanaa gara isaatti saantiimaa ture inni waggaatu waggoottan kanaa qabeetu faarmii guddaa of dandeessa kan badaa dandeessu kan ta'u amma uwwanaatti gahuu ofuma naannoo maatii irraa kan guddatee as gahee.
Dargaggoo Yohaannis Geetaachoo muuxannoo kee hordoftoota keenyaaf waan qooddeef. Guddaa goonee si galateeffanna.
Isinis galatooma arfadha.
kun kopi dan amanda muzikati. Kopi kuni sambata fi dilbata sagale Amerika saganta afan oromo ra kan sini darbu. Kopi kana kun dese kan sini des an dofkal murda. Yadannan injifannin lola Adowa wagga dibbata kofi diddami saddet tafani kabajama jira. Wagga shanin dura yammu yadannan injifannin Adowa wagga dibbata kofi diddami sadaffa dafi kabajamu. A calun desa biyoni satta salpatu wattajin rattar gane wata oromo farsu dane lafaso chose ture. Sirbisa harrafi filanne kane wattajin ra kallatti dane waraba me kulkulina dabu danda'a jechuda garu nimi'a adannaman.
Kanjiru bari darbe kandu ekadu ido chedani sina ubi manu male orni nuru ni ubindu e male malo 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 Garasuya il maduki il mawane waniso Yena pasi rasen safi tambal aniso Balai zalak angkasa balai zalak angkasa iraron termine balai zalak angkasa Iraron termine balai zalak angkasa Anaka garagu benda miko gararasa Ada gagara buhen sapa pun larasa Kejolde biya koti Kejolde jantu koti Kejolde salane koti Kaem bolsa kota sa kota biya tatule Isa tula mabak erem pakaranji tule Kaem abdi sa kata isa man karata Kain abdi sa tasa isa matakake, isa matarakae Di nabi yawin arte halele matakae Matalo nirma, kakirin tatu, lakke kekani Kanjiru bari garbe, kanduit satu, nite kekani Oto! Sina kenya himanu male Or minuni mungkin dua male malu 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 malu
Sirbotan ittianani yatanufi harabi isini filanne kanneni durbafi diran walisamani inni jalqaba kani ali birrati fi helen barahet siade
Oh,
Fajirtani kopi dan namanya muzika. Kali Amerika seganta apa normal ram seni dan bajer ura. Kanitan umo serba jani ting kutebi. Syukuri jamali.
Ayan desu daya burang esde jan desu. Ayan desu daya burang esde. Pahe nada mana tiada desu ke jan desu. Pahe nada mana tiada desu. Janati kutu dafi bare dakia jan desu. Janati kutu dafi bare.
Lomolafi nabiyuni shubisa arsi zati hundawu dani walakafu udani wali garoti ya jeda kibisani.
Take care of my leaking.
kun sagale amerikan jamal usmaeli jana hasani wajinini sirba sirbu ke santi orom tititi ya je refers ne lamman sane yu walar ka hudu dane wange dan adage fada
Shan kur tolerance ya di ma birke birke ya tu se palo la busta ya hole do begi
jana ko bi ago chafi de kan dali arti anti malen ko buona ko di shaki shaki
bolarare me tavallo lal parado tu le da shan bur shanin talo barra o ya
Kota kimiya kopin an da manna muzika sagale America ta ganda afan oromo ra kani da ku an turban kana kan ma ora wata turban ku ko motan adda din amore de mi ba kaji tanu ti fayya ta asli kenna ka ti bulan an ka ka muru da
sagale America saganta na fan oromo
dalgana ke sa salama folakka jalqabe hangasa sadid sambata abdulbat satellite dan saganta dabars kanarqa asirra wata kan isin keessummeesse antuu jubee horaati qophii boriin walitti deebina nagaatti bula.